Qo'shiq 8-bob. Qaniydi. Onam emizgan akamday bo'lsang edi. Ko'chada ko'rganimda seni o'pgan bo'lardim. Hech kim meni bu uchun ayblamagan bo'lardi. Men seni onamning uyiga boshlab kelardim. Menga o'g'it bergan onamning yotog'iga olib kirardim. Senga xushbo'y sharobu anorlarim sharbatini berardim. Mana, sevgilimning chap qo'li boshim ostidadir. O'ng qo'li bilan esa meni quchoqlaydi. Ey Quddus qizlari, va'da beringlar. Vaqt soati kelmaguncha sevgini qo'zg'atmang, uyg'otmang. O'z sevgilisi bilan quchoqlashib, cho'l tarafdan kelayotgan kim? Olma daraxti ostida men seni uyg'otdim. Onang shu yerda senga homilador bo'lgan. Mana shu yerda seni dunyoga keltirgan. Qo'lingdagi muhr uzugingday, meni ham yuragingga muhrlab olgin. Axir sevgi o'limday kuchli, ishq ajalday shiddatlidir. Sevgining uchqunlari olov uchqunlariday, lovullagan alangadaydir. Suv sevgini o'chirolmaydi, to'fonlar uni cho'ktirolmaydi, birortasi sevgi uchun uydagi bor boyligini bersa ham, mazaxdan boshqa hech narsaga erishmaydi. Bizning bir singlimiz bor. Uning ko'kraklari hali bo'rtmagan. Uni so'rab kelishsa, biz nima qilamiz? Agar u devor bo'lsa, uning atrofida kumushdan qal'a quramiz. Agar u eshik bo'lsa, uni sadr yog'ochlari bilan to'sib qo'yamiz. Men ham devorda edim. Endi esa ko'kraklarim minoralardaydir. Shuning uchun sevgilim meni to'liq yetilgan deb biladi. Sulaymonning Baal Hamonda uzumzori bor edi. U uzumzorini bog'bonlarga ishonib topshirdi. Ularning har biri uzumzor uchun 1000 kumush tanga to'lashi kerak edi. Sulaymon, sen 1000 tanga ol. Qorovullarga esa 200 tangadan berilsin. Mening uzumzorim o'zimnikidir. Ey bog'larda yashovchi qiz, do'stlarim ovozingni eshitishni kutmoqda. Qani, men ham ovozingni bir eshitay. Xuddi kiyikday, yosh ohuday bo'lgin. Ziravorlar tog'lariga tezroq kelgin, sevgilim.